Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Το μεγάλο τοξικό νέφος από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο που έχει καλύψει και ταλαιπωρεί εδώ και πολλές ώρες την πόλη της Θεσσαλονίκης έρχεται να μας υπενθυμίσει με τον πιο τραγικό τρόπο για μία ακόμα φορά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθρώπινη αμέλεια, ακόμα και η αδιαφορία ορισμένων συμπολιτών. Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφορικά με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, πρόσθεσε. Κάνει ιδιαίτερες αναφορές στις παρεμβάσεις για ακρίβεια, συντάξεις και ΕΣΥ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια, λέει το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να ασκεί σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει στο έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμα φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιποδώς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Το βάρος πέφτει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης καθώς το δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε εκεί η φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα πάνω το από 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,1 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εκτιμήξεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκήνιο εσωρός του, χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένεται να παραστούν σε εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα και ισχυρή άνεμη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλα τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλύτερα βέβαια είναι η εικόνα από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ μετά από μια σκληρή και ολονύχτια μάχη που έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλήθος εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης μπήκαν τα πτυτικά μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού από αέρος. Δόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον ενέργειων μέσων. Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές καθώς η φωτιά κατέκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ωστόσο δεν κάηκαν σπίτια ευτυχώς όπως αρχικά ανέφεραν οι πληροφορίες, αλλά μόνο παραπήγματα ενώ σώθηκε ο οικισμός της φιλοθέης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθηκαν σε 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με το όχημά του. Θα δούμε αναλυτικά πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα το μέτωπο και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Λία Χρυσταρά, τη ρεπόρτερ μας, την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα και το αν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 76χρονο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Λία Χρυσταρά.
Από τα όσα έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ και ξεκίνησε έρευνα, όχι μόνο στο σημείο, αλλά και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά, με αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, οδηγήθηκε στο ότι αυτός ο 76χρονος φαίνεται ότι είναι ο υπαίτιος για αυτής της πυρκαγιάς. Ήταν με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα δημιούργησε, προσπάθησε να φύγει από κάποιο σημείο και δημιούργησε αποσπινιάρισμα σπινθήρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και λόγω του εδάφους. Υπήρχαν δηλαδή σημεία όπου είχαμε πραγματικά αναζωπήρωση με πάρα πολύ μεγάλες φλόγες, όπου είναι εκεί όλη αυτή η έκταση που κάηκε. Τα εργοστάσια δηλαδή και οι επιχειρήσεις. Ο 76χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος. Πάντως βλέπουμε πάλι μέσα σε λίγες ημέρες στον ίδιο Δήμο δεύτερη πυρκαγιά πάλι να έχει ξεκινήσει από αμέλεια.
Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, αυτό το τελευταίο που είπε η Λία Χρυσταρά, πάλι μέσα σε λίγες ημέρες για δεύτερη φορά πάλι από αμέλεια στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια φωτιά. Αυτή τη φορά από έναν 76χρονο οδηγό ενός αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες σύμφωνα με τα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Έτσι φαίνεται ότι προκλήθηκε η φωτιά, η οποία λόγω του αέρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μπει στο γραφείο του εισαγγελέα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά. Η κατάσβεση βέβαια συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μέτωπά της και όσον αφορά το δασικό της κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πάντως την ίδια ώρα τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωση, εκεί όπου εξακολουθεί να καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των πυροσβεστών στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Μπούρης, ο οποίος βρίσκεται στο εργοστάσιο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα.
Το εργοστάσιο συνεχίζει να καίγεται, η φωτιά δεν μειώνεται καθόλου και τώρα προσθέθηκε και ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson που κάνει διαφορετικές ρήψεις, χωράει περισσότερο νερό και κάνει διαφορετική ρήψη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η κατάσβεση. Καίγονται τα ανακυκλούμενα υλικά, μεταξύ αυτών το μισό εργοστάσιο μας έχουν πει ότι ήταν γεμάτο με παλέτες οι οποίες είχαν συμπιεσμένο πλαστικό, πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση, τα οποία αυτά πήραν που έχουν πάρει φωτιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα ελικόπτερα όπως τώρα το Ακούστα Μπέλ ρίχνει νερό και ρίχνει νερό με τον κουβά για αυτό το λόγο, για να πέσει με πίεση επάνω έτσι ώστε να μπορέσει να καταλαγιάσει τις φλόγες. Μέσα στο εργοστάσιο, στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και πεζοπόρες δυνάμεις οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να σβέσουν τη φωτιά με ειδικά μέσα προστασίας. Μπροστά στο εργοστάσιο, δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο, έχουμε τρεις καμένες κολόνες του ρεύματος. Και υπάρχει εδώ και ώρα συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί από χθες, από την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς περίπου, έχει μείνει όλο το ρεόκοστο και γύρω περιοχή χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του συνεργείου της ΔΔΕ μπήκαν και μέσα στα καμένα για να μπορέσουν δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο που καίγεται, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή όπως καταλαβαίνετε, για να αντικαταστήσουν τρεις κολόνες και να αποκαταστήσουν τη ρευματοδότηση ώστε να δώσουν ρεύμα στην περιοχή του αεροκάστου.
Αυτά λοιπόν από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όπως είπαμε και νωρίτερα δύο ενεργά μέτωπα, το ένα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και το άλλο στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών. Εκεί θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μάνης, ο ρεπόρτερ μας, εκεί όπου η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, οδηγός το οποίο βεβαίως οδηγείται στον εισαγγελέα, ακούσαμε και νωρίτερα, ο 76χρονος οδηγός. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μάνη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, ακόμη και σε σχέση με πριν από λίγες ώρες όταν φτάσαμε εδώ. Φλόγες ξεπηδούν ακόμη και τώρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στο κτίριο για να δώσουν μάχη, να κατευνάσουν και αυτές τις φλόγες. Επειδή δεν έγινε η δουλειά με το νερό, πλέον στον αγώνα βάζουν οι πυροσβέστες και το χώμα. Θα προσπαθήσουν, όπως μας είπαν, να κατευνάσουν το θερμικό φορτίο και στα δύο εργοστάσια, έτσι ώστε φορτωτές και σκαπτικά μηχανήματα να αρχίσουν να ρίχνουν χώμα πάνω στις φλόγες, στις εστίες της φωτιάς, για να μπορέσουν έτσι, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, να σταματήσουν τις φλόγες.
Λοιπόν, το ευτύχημα είναι πάντως σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχουμε θέματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, δεν έχουμε θύματα. Ωστόσο, 5 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια, τα συνεργεία του ΔΕΕ εντωμεταξύ ολοκληρώνουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. 2 ελικόπτερα συνδράμουν στην επιχείρηση να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην περιοχή, όπου είναι καλύτερη βεβαίως η εικόνα σήμερα. Να σημειώσουμε εμείς ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές όπως και υδροφόρες, μηχανήματα έργου και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και αυτή την ώρα η κατάσταση ευτυχώς είναι αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, μένει τη φωτιά στα δύο εργοστάσια που λέγαμε. Το ένα της ανακύκλωσης, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν παλέτες με συμπιεσμένο πλαστικό, και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης κάηκαν κολόνες της ΔΕΗ και ήδη συνεργείο του ΔΕΔΙΕ εργάζεται μπαίνοντας μέσα σε καμένη περιοχή για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, καθώς από χθες υπήρχαν προβλήματα. Το μεγάλο θέμα όμως έχει να κάνει πλέον τώρα με τον πυκνό και τοξικό καπνό που βγαίνει ακόμα από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά η μάχη δίνεται και στα δύο σημεία. Σκοπός, όπως λένε οι επιτελείς πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, είναι να κατευναστεί το θερμικό φορτίο με τις ρήψεις από τα πτυτικά μέσα και στη συνέχεια να μπουν τα σκαπτικά μηχανήματα μέσα, να ρίξουν χώμα πάνω στα έφλεκτα υλικά που συνεχίζουν να καίνε, έτσι ώστε να περιοριστούν οι φλόγες και στη συνέχεια να μπουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να επιχειρήσουν σε αυτά τα δύο σημεία. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης, ο οποίος έδωσε τη δική του εκτίμηση για το πότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Για να τον ακούσουμε.
Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμαση την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης.
Πάντως, με τα πλάνα που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις και στους δέκτες μας από την τηλεόραση του Air News, αλλά και στο διαδίκτυο και στο airnews.gr, οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές της έντασης της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ευτυχώς, πάντως, λέγαμε και νωρίτερα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζημιά σε κατοικία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν κάηκαν σπίτια παρά μόνο παραπήγματα. Και βέβαια, χάρη στην ολονύχτια προσπάθεια των πυροσβεστών δυνάμεων, σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Ολονύχτια πραγματικά η μάχη με τις φλόγες. Όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και να προστατεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δύσκολες ώρες πλέον για τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Ερτοπίος, μίλησε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην Ντόνα Δρούτσα και ανέφερε το τι πρέπει να προσέχουν οι Θεσσαλονικείς αναφορικά με αυτό το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη τους.
Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το Θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν. Καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι αρπνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς. Διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία.
Τώρα, ο πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην Ντόνα Δρούτσα και αυτός, επεσήμανε το τι πρέπει να προσέχουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και έχει ενδιαφέρον το να ακούσουμε.
Το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που ουδόλως φέρνει αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει, βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας. Το να φοράμε μία μάσκα και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους.
Τώρα, μεγάλη αγωνία είχαμε τις νυχτερινές ώρες γιατί περίπου 157 άτομα με αναπηρία απομακρύθηκαν το βράδυ από το Ίδρυμα Χρόνιο Παθήσεων Αγίας Παντελήμωνας στο Ρεόκαστρο με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο κατέστρεφε σπίτια και επιχειρήσεις. Υπάρχουν και βίντεο στο διαδίκτυο και όπου φαίνονται στελέχη του Δήμου Ρεοκάστρου να απομακρύνουν τους ανθρώπους προς το Δημοτικό Γυμνάσιο και άλλους προβλήματα κινητικότητας να μεταβαίνουν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε η εκένωση λοιπόν του Ιδρύματος Άγιος Παντελήμωνας όταν η πυρκαγιά πλησίασε κοντά στην περιοχή της Ευκαρπίας. Τα 4 λεωφορεία που ανέλαβαν την εκένωση από το Ίδρυμα είχαν αναχωρήσει από την δομή. Ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι, υπουργείο, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες να προστατεύσουν πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές.
Είμαστε στον Άγιο Παντελήμωνα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν τα έγκαιρα. Έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν από τον υπουργό μας τον κύριο Γκυλέκα που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντώνησε τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήθελαν να βοηθήσουν και έφυγαν με λεωφορεία που μας δέχτησε ο Άστα δωρεάν και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό φυσικά. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
Λοιπόν, αυτά. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επόμενη μέρα στάχθη από καΐδια και από πνιχτική ατμόσφαιρα. Άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα και βεβαίως ένα μεγάλο, βαρύ, τοξικό, μαύρο νεύος που έχει καλύψει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Πάμε στον Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας τάκτη, γιατί είχαμε νωρίτερα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη δροσιά της Θεσσαλονίκης, στην Εύβοια. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν από τη μία και μεσή, σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά στη δροσιά Χαλκίδας. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των δυνάμεων, 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές εδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Τρεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είπαμε πριν από λίγο, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Και βρίσκεται και εξελίσσεται σε ακατάρρευστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2:13:51 για την ακρίβεια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων των Μπουρνόντα Χαλκίδας. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε, καθ' όλη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από τον ντρόν μέσω οπτικής και θρηλυκής κάμερας και βεβαίως όπως και σε όλες τις πυρκαγιές και σε αυτή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού της Εύβοιας έχει πάει στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της.
Ζωή Κακάβα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση προς το παρόν. Τώρα, πολύ ψηλό είναι και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι Αττικοί άνεμοι παραμένουν θυελώδεις ως 8 μποφόρ σε πολλές περιοχές, ενώ ισχυροί θα παραμείνουν και αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα 6 περιφέρειες βρίσκονται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτές είναι οι περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες Ικαρία, Σάμου, Χίος, και φυσικά η Κρήτη. Σήμερα θα φτάσουμε σε αφιελώδεις εντάσεις οι άνεμοι τώρα τις μεσημβρινές ώρες έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες προς το Ανατολικό Αιγαίο καθώς και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικότερα πολύ ισχυρή θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας έως και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Και... Επομένως σήμερα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν δημιουργούμε ειδικά φωτιές από αμέλεια. Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
Το λέμε και μάλλον δεν το ακούει κανείς, Όλγα. Δεν το ακούνε, αρκετοί είναι αυτοί που δεν το ακούνε, γιατί έχουμε πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς.
Από αμέλεια, δυστυχώς. Πότε περιμένουμε εξασθένηση των ανέμων αυτών?
Σταδιακή εξασθένηση περιμένουμε από την αυριανή μέρα. Γι' αυτό και ο χάρτης επικινδυνότητας πλέον σε πολύ υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 4, βρίσκονται μόνο δύο περιφέρειες, το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και τμήματα της Κρήτης. Όμως ο υψηλός κίνδυνος παραμένει σε αρκετές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, αύριο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δεν θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας. Θα παραμείνουν ισχυροί κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Mm-hmm. Περαιτέρω εξασθένιση περιμένουμε από την Τετάρτη, όπου δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 6 μποφόρ. Βέβαια και την Τρίτη θα είναι πολύ μικρό το γεωγραφικό εύρος που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή μόνο προς τα Δωδεκάνησα. Ενώ από αύριο να μείνουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή βέβαια, μόνο στα ανατολικά υπηρετικά, λόγω ότι εξασθενούν και οι άνεμοι, επομένως αυτό επιτρέπει στον υδράργυρο να ανέβει. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά μας τμήματα.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πώς έχουμε κάποια εικόνα, πώς μπορεί να εξελιχθεί η διασπορά του καπνού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρεί το κόσμο με αυτό το μεγάλο το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη?
Το τοξικό νέφος σήμερα το πρωί ήταν απομνηκτικό πραγματικά, γιατί τις πρωινές ώρες, γενικότερα η ατμόσφαιρα, επιτρέπει να εγκλωβίζονται η ρήπη και ο καπνός σε πολύ χαμηλά στρώματα. Τώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικότερα, αυτός ο καπνός μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα και αραιώνει. Όμως, επειδή δεν ξέρω αν έχουν σβήσει πλήρως οι εστίες, mm-hmm. Όσο παράγεται λοιπόν αυτός ο καπνός, yeah. μπορεί να πηγαίνει σε πιο έτσι μεγάλα χιλιόμετρα, ακολουθώντας αυτό το πλούμιο που λέμε της φωτιάς. Να πούμε όμως ότι νομίζω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήδη είναι λίγο καλύτερες. Αναμένουμε βέβαια τώρα προς το απόγευμα μια ενίσχυση στις ρηπές των ανέμων, που και πάλι θα είναι 5 μποφόρ, και την ολική αποκλιμάκωση του ανέμου, η οποία τοποθετείται γύρω στις 9 το βράδυ. Εύχομαι μέχρι τότε βέβαια να είναι όλα σε πλήρη έλεγχο.
Μακάρι, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι. Όλγα Παυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας μετέφερες. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ βρίσκεται το κρατικό μηχανισμός, κυρίες και κύριοι, που ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά στον Ημιτό ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, καθώς η Αττική είναι σε και άλλες 5 περιφέρειες, όπως είπατε, Κορινθία, Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, είναι σήμερα στο 4, στο πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμό. Εκτός από τις επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν εκεί από την πολιτική προστασία, ισχυρή είναι η σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουμε οποιασδήποτε ενέργειες, Γρηγόρη, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Από εργασίες, από ψυσταριές, από κάπνισμα στα μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει... Να προκαλέσει κάποιο πυνθύρα και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Τώρα στην Αττική έχουμε κλειστό και τον Ημιτό, δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση. Και μάλιστα από το πρωί που ήμουνα, πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να ανέβει στο βουνό και ναι. φυσικά δεν τους επιτράπει είσοδος ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο. Και να θυμίσουμε ότι όπου προβλέπεται να είναι κλειστός χώρος λόγω επικινδυνότητας για εκπλήρωση πυρκαγιάς και εμείς το παραβλέψουμε και βρεθούμε σε αυτό το χώρο, έχουμε και πρόστιμο 300 ευρώ αλλά και άλλες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι και άλλες και σε άλλες περιοχές της Αττικής είναι κλειστά, όπως το Πευκοδάσο, στους Χινιά κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ το τελευταίο 24ωρο χωρίς να βάλουμε τις σημερινές πυρκαγιές, Γρηγόρη, δηλαδή μέχρι και τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη, όπως έχετε πει, πυρκαγιές τώρα.
Έχουμε νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας η τελευταία, μία μισή ώρα.
Η δροσιά Χαλκίδας, ναι, πραγματικά είναι και τώρα δύσκολες καταστάσεις και ακριβώς. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μέρα, εγώ μιλάω μέχρι και τις 12 εχθές το βράδυ, είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν υψηλά, το 4, ο δείκτης επικινδυνότητας, 16 πυρκαγιές, οι οποίες περισσότερες εκδηλώθηκαν την ίδια ώρα, με διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσκολότερο βέβαια στο Ιερόκαστρο. Δύσκολη μέρα σήμερα, να είμαστε όλοι προσεκτικοί και βεβαίως άμα αντιληφθούμε κάποια αιστεία, επικοινωνούμε άμεσα με το 199 Γρηγόρη.
Το λέμε και το ξαναλέμε, Ηλία, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά φαίνεται δεν ακούν όλοι και οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια, το λένε και οι πυροσβέστες, το λένε και οι αρμόδιοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σήμερα, Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι στην περιοχή με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευτυχία Πενταράκη, όλη επιποδός, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι στην Κρήτη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Όλοι, Γρηγόρη, Δήμοι, πυροσβεστικοί, να τους πάρουμε τη σειρά, πυροσβεστικοί, Δήμοι και Περιφέρεια. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όλα έχουν κυλήσει ομαλά, οι περιπολίες είναι συχνές, ο κόσμος φαίνεται πως συμμορφώνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και αύριο στο 4, τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή εκτός από τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, επίσης ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο παραμένει στο 4. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα ο άνεμος είναι 4 μποφόρ και γι' αυτό λειτουργεί και το φαράγγι της Αμαριάς και όλα τα υπόλοιπα φαράγγια της Κρήτης, καθώς το 5 κλείνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και οι εργαζόμενοι εκεί είναι σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα, με το φόβο μήπως γίνει κάτι που είναι ανοιχτό και θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος που είναι μέσα με κάποιο τρόπο να βγει προσεκτικά. Και να σου πω επίσης ότι εκτός από το 199 που είπε ο Ηλίας, θα προσθέσουμε και το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, καθώς είναι πολλοί και οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Μόλις αντιληφθεί τον παραμικρή εστία ή καπνό, αμέσως ενημερώνουμε τις αρχές.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα για την αμέλεια. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ένα 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και ένα 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Φεύγουμε από τις πυρκαγιές στην Ελληνική Επικράτεια τώρα, να περάσουμε στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία και Πορτογαλία, με βαθμό επικινδυνότητας να παραμένει σε ψηλά επίπεδα δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών και των επόμενων ημερών. Είναι εδώ κοντά μας τούτη η Δέσποινα Σιροπούλου και θα μας δώσει την εικόνα από τις χώρες της Ιβηρικής. Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ισχυρή άνεμη και υψηλή θερμοκρασία αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα, ένα εκρηκτικό μείγμα, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, όπως είπε, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Αν ξεκινήσουμε με την Ισπανία, η φωτιά κοντά στην Κώστα Μπράβα, την περιοχή της Καταλωνίας, στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, έχει κάψει πάνω από 13.000 στρέμματα, προκαλώντας εκενώς και περιορισμούς μετακίνησης σε 10 δήμους. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα επιχείρουν, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση της πυρκαγιάς. Τώρα, να πάμε και στην Πορτογαλία. Οι αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βουζέλα έχει κάψει, στα κεντρικά της χώρας, έχει κάψει περίπου 100.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Επιχειρούν 1.100 πυροσβέστες και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 12 από τις 18 περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θερμοκρασιών που φτάνουν μέχρι τους 44 βαθμούς.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα μέτωπα των πυρκαγιών. Βεβαίως τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς, ειδικά για τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι στο Ρέκο, στο Θεσσαλονίκη, στην πύρινη κόλαση με επιχειρήσεις και καμένα κτίρια. Και ενημερώνουμε για οτιδήποτε είναι τροποκύψη. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα όμως. Τη διαβεβαίωση ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Παραδειγματικά, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη σύλληψη των δραστών, ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο Πρωθυπουργός Μίλτο αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνησή του σε διάφορα μέτωπα της καθημερινότητας. Αλλά να ξεκινήσουμε με το μήνυμα ότι οι δράσεις της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα λογοδοτήσουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει νέο αυστηρό μήνυμα για την εφαρμογή του νόμου και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακης επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διανύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμη και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της ακρίβειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στην πρωτοβουλία να μην υπάρξει αύξηση των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ θα γίνει προετοιμασία ώστε από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά βάση από το ελληνικό νοικοκυριό. Ακόμη μια κυβερνητική δέσμευση στην οποία στέκεται και η οποία έχει γίνει πράξη αφορά τη στήριξη της οικογένειας είναι η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες συνολικά. Στέκεται και στις πληρωμές αγροτικές ενισχύσεις με περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά, όπως λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ωραία. Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα βίντεο που ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοσίευμα του 2015 και όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται το όχι που έγινε ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο, Μίλτο.
Και το μήνυμα που στέλνει η Πειραιώς είναι ότι κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας. Το timeline της ντροπής καταγράφεται, όπως λένε, από την Πειραιώς. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας στις 27 Ιουνίου να προκυρήσει το δημοψήφισμα. Λίγες μέρες αργότερα να επικυρώνεται από την Βουλή στις 28 Ιουνίου, μια μέρα μετά. Και στη συνέχεια φαίνονται πάρα πολλοί πολίτες στο συγκεκριμένο βίντεο έξω από τράπεζες μετά την επιβολή των capital controls και τις ουρές που σχηματίστηκαν σε όλη τη χώρα.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη κεντροδεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στο libera.gr με τίτλο «Το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα». Ο κύριος Δένδιας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την κεντροδεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας, όπως αναφέρει, και προόδου για τους πολίτες στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της Διατλαντικής Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με τον στενό συνεργάτη του, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη η ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν και από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη απέλυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Διονύση Μποτώνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια οροποιημένη εικόνα για την οικονομία. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Είναι έτσι, καλό μεσημέρι. Δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα είναι σε 2 βαθμούς χαμηλά που συμπόγουν τη χώρα προς τα κάτω. Η ακρίβεια, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς, υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ για την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, κύριε Μητσοτάκη, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε και επιβαρύνατε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη προκαλεί θλίψη και αποτοπιασμό, τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει χαρακτηριστικά: η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια και την Ευρώπη στο ευρώ. Από το ΚΚΕ, από τη Φλόρ, συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, λέει χαρακτηριστικά: το σύστημα και το κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων διαπλέκεται μεταξύ τους νόμιμα και παράνομα. Αυτό τον παράδεισο μας φέρνει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Κύπρο, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα όπως της κυρίας Καρεστιανού. Η ελληνική λύση του κ. Κουβέλλα, που λέει χαρακτηριστικά: είναι τόσο μεγάλη
η Εθνική Ψυχιοργία του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες, που την ίδια μέρα παρέθεσε πολυτέλεια δήμων σε διπλωμάτες. Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση, λέει η λύση, και τέλος η νίκη. Καταδικάζει χωρίς αστερίσκους κάθε μορφή τρομοκρατίας και πολιτικής βίας, ενώ για την οικονομία λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για αποφυλάκωση της ακρίβειας, την ώρα που εκατομμύρια οικογένειες αδυνατούν να βγάλουν το μήνα τους.
Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ομιλία λοιπόν στη Φλόρινα προγραμματοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή την 25η αντιπεριλεστική κατασκήνωση του ΚΚΕ στο Βίτσι. Άσκησε σφοδρή κριτική τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης, όπως είπε, των υπολείπων αστικών κομμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.
Το δεδομένο αντιλαϊκό πρόγραμμα της όποιας κυβέρνησης καθορίζει και το δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές, το οποίο δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Τώρα χρειάζεται να βγει ενισχυμένο αποφασιστικά το ΚΚΕ. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για το λαό, γιατί η δύναμη του ΚΚΕ επιστρέφεται στο λαό, στις δίκαιες διεκδικήσεις του.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα στο Ρεόκαστρο, αλλά να πάμε να δούμε τα νεότερα από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και όσων σχεδίασαν τα χτυπήματα, με τις αρχές να αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό και να αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα, Ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την τριπλή επίθεση και τους δράστες. Πού κινούνται πλέον οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι και πάλι.
Και πάλι έναν αγώνα δρόμου κάνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών και να ξεκαθαρίσουν πόσοι και ποιοι συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις, αλλά και στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο κομμάτι της μονωτικής ταινίας που βρέθηκε, αλλά και στα επολύματα από τα γκαζάκια και τα δοχεία με το έφλεκτο ευρώ. Την ίδια ώρα αναλύονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν τα σημεία. Το σημείο που πιθανότατα τα έβγαλαν τα κράνια αλλά και τα μαντήλια από το πρόσωπό τους. Επίσης, αναμένονται γρήγορα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση για πιθανές ομοιότητες με παλαιότερες επιθέσεις. Στόχος των αρμόδιων αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν αν τα ίδια πρόσωπα συνδέονται με άλλα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έως τώρα θεωρείται δεδομένη η εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Ο κλοιός στενεύει για τους δράστες και υπάρχει αισιοδοξία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Όπως εκτιμάται από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Να επανέλθω, αν μου επιτρέπεις λίγο, Γρηγόρη, στο θέμα των πυρκαγιών των πύρινων μετόπων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την φωτιά που ανέφερα νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε ακαθάριστους στους οικοπαιδικούς χώρους, η ενημέρωση που έχω πλέον είναι ότι αυτή την ώρα έχει οριοθετηθεί. Είχαμε και ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πάνω κάτω την ίδια ώρα στον Ελαιώνα Θηβών. Και αυτή αντιμετωπίστηκε και η μοναδική φωτιά που είναι έρπουσα αυτή τη στιγμή που μένεται είναι στις Αμμούδες Ρόδου. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, επιχειρούν και πήγες δυνάμεις. Ένα αέρια μέσα, όμως λόγω του κυματισμού που υπάρχει στη θάλασσα, τα αεροσκάφη, όπως έχουμε, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να παίρνουν νερό. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων λόγω καιρικών συνθηκών, έκανε την προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, η οποία βέβαια περισσότερο θύμιζε προεκλογική ομιλία, προεκλογικό λόγο. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για μία ακόμα φορά αναφορά στην απειλή του κομμουνισμού, Δέσποινα.
Έτσι. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα καλύτερα έρχονται. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του. Λοιπόν, εξήρε την οικονομική πορεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και ότι εργάζονται περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι ο κόσμος σέβεται ξανά τη χώρα μας. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Επιτέθηκε, όπως είπε, στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντάς τον καρκίνο που πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, στο κομμάτι που έχει να κάνει με, με την εκλογική διαδικασία, ζήτησε αυστηρότερη ταυτοποίηση της υπηκότητας για τους ψηφοφόρους και τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου. Να σου πω ότι στην εκδήλωση τιμήθηκαν και βετεράνοι, ανάμεσά τους και ένας 107 χρονών. Και κλείνοντας, είπε ότι το πνεύμα του 1776 ζει μέσα από όλους μας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν μεγαλύτερες, καλύτερες και ισχυρότερες.
Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε και στο Ιράν, Δέσποινα, που στην Τεχεράνη συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεή, το οποίο το φέρετρο βρίσκεται στο τέμενος της Μεγάλης Μοσάλας, μας τα έλεγε και χθες, στην Ιρανική πρωτεύουσα, και όπου οι αρχές περιμένουν μέχρι και 20 εκατομμύρια πιστούς να πούν το τελευταίο αντίο.
Έτσι ακριβώς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Και σήμερα παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν για δεύτερη μέρα των τελετών προς τιμή του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη. Η κεντρική προσευχή πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα, στο τέμενος της Μεγάλης Μασάλας, όπου σήμερα θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη. Την προσευχή διάρκειας περίπου 10 λεπτών τέλεσε ένας 97χρονος Αγιατολάχ, εξέχουσα θρησκευτική μορφή στο Ιράν. Βρέθηκαν εκεί ο πρόεδρος ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο Γκαλιμπάφ, καθώς επίσης και άλλα εξέχοντα στελέχη. Επίσης, να σου πω ότι μέχρι απόψε το βράδυ θα παραμείνει ισορρός του Χαμενεή. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημαντικά σιετικά κέντρα, στο Κομ, στην Ατζάφ, στην Καρμπάλα, στο Ιράκ, πριν από την τελική ταφή στην Μοσχάτ.
Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο πύρινο μέτωπο, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγγες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Μπούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
Βρίσκομαι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Ναι.
Στο οποίο η φωτιά μένεται, αλλά έχει, το ενθαρρυντικό είναι ότι η καύσιμη ύλη έχει πέσει, έχει μειωθεί πάρα πολύ από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και αυτό σημαίνει ότι όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί συνεχίζουν τα πτυτικά μέσα να ρίχνουν νερό, όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, τόσο θα φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούν οι πυροσβέστες με χωματουργικά μηχανήματα να ρίξουν, να μπουν μέσα στην κατάσταση, ρίχνοντας παράλληλα και χώμα, έτσι ώστε να θάψουν τη φωτιά. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε άλλες δύο φορές σε αντίστοιχες πυρκαγιές εργοστασίων ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη. Γιατί αλλιώς δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Είναι πάρα πολύ... Έχει παλαστικά, έχει... Για να καταλάβετε ότι το μισό περίπου εργοστάσιο έχει παλέτες με πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια. Αυτά τα ίδια ανακύκλωση που πετάμε.
Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εκλείται στην ατμόσφαιρα αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ώρες, και τι περιέχει και το τοξικό νεύρος που έχει καλύψει τα πάντα εκεί, από το Ρόκαστρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Το κακό είναι ότι έχει δυναμώσει ο αέρας τα τελευταία ώρα και έχει αλλάξει και λίγο και φορά, αλλά συνεχίζει να είναι βορειοδυτικός. Αυτό είναι το κακό και ο δυνατός αέρας δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών.
Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, Κώστα Μπούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε και στο Δημήτρη Κούγιουμτζόπλο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για τις προσπάθειες των συνεργείων του ΔΔΕ να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εργασίες αυτές, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή του Ωραίου Κάστρου. Ακριβώς από πάνω μου δεν ξέρω αν περνάει ο τοξικός δίκος. Είναι ένα από τα δύο ελικόπτερα.
Ακούμε βεβαίως.
Συνεχίζουν και κάνουν τις ρήψεις. Κυρίως αποκλειστικά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μια πυρκαγιά η οποία μένεται. Σε σχέση με το ΔΔΕ, από τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως, ήταν συνεχιζόμενες οι προσπάθειες που κάνανε συνεργεία του ΔΔΕ να αντικαταστήσουν όλες τις κολόνες που έκαψε χθες η πύρινη λέλαπα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση. περιπτώσει εδώ στην ευρύτερη περιοχή, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε σε ορισμένα σημεία έχει όντως επιδιορθωθεί η βλάβη και έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια. Σε κάποια άλλα σημεία το πρόβλημα παραμένει, ωστόσο από εδώ και λίγο η ώρα, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ και είμαι κάπου ψηλά και έχω μια οπτική επαφή, συνεργεία του ΔΕΔΙΕΣ δεν βλέπω, φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και μένει να δούνε αν βεβαίως και πώς θα επιστραφεί το ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά σε όλη την περιοχή. Στο κομμάτι της κατάσβεσης, και εγώ για να συνδράμω στο ρεπορτάζ που ακούσατε νωρίτερα του συναδέλφου, να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, ίσως την δουλειά με τη μεγαλύτερη συνέπεια την κάνουν τα πάντα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τύπου Αγκούστα Μπέλ, τα οποία ευτυχώς το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον και πραγματοποιούν ρήψεις απευθείας πάνω από την πυρκαγιά, η οποία έχει σαφέστατα καλύτερη εικόνα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το Ερκ News. Ακούμε τον Παναγιώτη Μάνη τώρα αυτή τη στιγμή που δίνει το δικό του ρεπορτάζ.
Θα πρέπει πρώτα να σβήσουν οι φλόγες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στις τυριακές εγκαταστάσεις. Πριν από λίγο να σας πω ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτή την εφιαλτική πυρκαγιά που προκλήθηκε εδώ στο Ωραιόκαστρο. Αφέθηκε ελεύθερος, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει προκαταρκτική για να εξεταστεί το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά και αν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και επεκτάθηκε. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ, αν ήταν δηλαδή υπό την επίρρεια, τα οποία θα προστεθούν στη δικογραφία. Ο ίδιος δεν μίλησε, δεν ήταν και σε κατάσταση να δει τι ακριβώς θα πει, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει από μια απροσεξία σε τι κατάσταση έχει φέρει μια ολόκληρη πόλη.
Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μάνη να δίνει το ρεπορτάζ αυτή την ώρα για τον 76χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη φωτιά και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως ακούσαμε να λέει ο ρεπόρτερ μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 φεύγουμε από το Ρόκα στο Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε στην Αττική. Στο Μαρούσι, τμήμα μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα ένας άντρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Και όλα αυτά λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την κατάρρευση της οικοδομής στα Πετράλωνα. Ο ίδιος, μιλώντας αποκλειστικά στο Ernews News, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ, τι κατέγραψε η ρεπόρτερ μας η Στέλλα Χριστοδουλίδου στο σημείο.
Βρισκόμαστε στην ταράτσα της μονοκατοικίας, ο ένοικος της οποίας γλίτωσε από θαύμα όταν χθες το απόγευμα τμήμα μεσοτυχίας από την υποανέγερση οικοδομή που θα σας δείξει ο περατέρ μας, ο Δημήτρης ο Ζήσιμος, κατέρευσε ξαφνικά, έπεσε πάνω του τραυματίζοντας τον στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, ενώ αυτός αμέριφνος βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Τόσο εκεί όσο και στην ταράτσα έπεσαν τούβλα. Ήταν τέτοια η πτώση που ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου έσπασε, προκαλώντας διαρροή, την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές. Επιτόπου λοιπόν βρέθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εισήχθη, αλλά αργά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, όπου αναρώνει ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
Αυτή λοιπόν ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου από τον τόπο της κατάρρευσης του τείχου του τμήματος μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικίας στο Μαρούσι. Να ακούσουμε τι δήλωσε τώρα στην κάμερα του Ernews και Στέλλα Χριστοδουλίδου και ο ένοικος της πονοκατοικίας, ο κ. Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος τραυματίστηκε.
Εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού, όπου βγαίνει στο βάθος του οικοπαίδου, και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένα μικρό θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τείχος πάνω και μέσα στην αυλή. Είχε μπει όλο το σίδερο στο κεφάλι μου. Σύνολα τα τούβλα, βλέπετε όλα αυτά τα θράσματα από 10 μέτρα ύψος που πέσανε, θα είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, παρόλο που ήμουν κινητοποιημένος στην καρέκλα. Ευτυχώς, όχι κεφάλι, όχι σοβαρά σε άλλα σημεία. Κάλεσα κατευθείαν το 100, ένα συνεργάτη μου, πυροσβεστική, γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο.
Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν οι φίλαθροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε με αρκετό suspense. Χθες το Μαρόκο και η Γαλλία πήραν τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε τα ζευγάρια της φάση των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε τι έγινε και χθες όμως πριν το πούμε αυτό. Το παζλ της προημιτελικής φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ άρχισε και δημιουργείται χθες στο Χιούστον. Το Μαρόκο υποχρέωσε τον Καναδά σε οδυνηρό αποκλεισμό. Mm. Να θυμίσω, ο Καναδάς είναι συνδιοργανώτρια χώρα, έτσι. Mm. Με το επιβλητικό τρόπο αυτό και τη νίκη με 3-0, ενώ σε ένα σκληρό παιχνίδι από πλευράς Παραγουάης η Γαλλία νίκησε δύσκολα με 1-0. Μαρόκο και Γαλλία τώρα θα συναντηθούν στους 8 της διοργάνωσης την Πέμπτη στο Φόξμπορο στις 10 ώρα το βράδυ, πάντα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1 τα παιχνίδια της σπουδαίας αυτής της διοργάνωσης. Η δράση στη φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα, για να πούμε και τι έχει σήμερα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια. Αρχικά, συγγνώμη, στο New Jersey στις 11 η ώρα το βράδυ, με την αναμέτρηση Βραζιλίας κόντρα στην φουριόζα Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, που σκοράρει σε όποιον αγώνα αγωνίζεται. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας θα παίξει το υψόμετρο στο Μέξικο Σίτι η γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Μεξικό. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Μαϊάμι τη Κυριακή για τη φάση των 8. Να θυμίσω εγώ λοιπόν τα ζευγάρια που έχουν προκύψει από προχθές. Συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1.
Είναι όπου έπεσε και πολύ ξύλο εκεί πέρα, σε αυτό να πω, έτσι, πολύ ξύλο. Στο Γαλλία-Παραγουάη.
Παραγουάη-Γαλλία, βέβαια. Ιδιαίτερα επεισοδιακός ο αγώνας και υπό την ανέχεια, να το πούμε και αυτό, του διδυτή.
Ξύλο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, εννοούμε, έτσι, για να μην...
Ναι, αλλά έκαναν πάρα πολλά φάουλ οι Παραγουανοί και δέχτηκαν μόλις και επιταδίας μία κίτρινη κάρτα. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν σήμερα και Μεξικό-Αγγλία, ενώ από αύριο Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιοι-Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος-Αργεντινή και Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16.
Τώρα, επειδή μας είπες, έκανες και νωρίτερα και αναφορά και στο Χάλαντ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο κακός ιονός που θέλει να ξορκίσει η Βραζιλία απέντι στην Ελβετία.
Και όμως δεν είναι αυτός.
Α, δεν είναι
αυτός. Δεν είναι αυτός. Α. Ναι, όσο περίοδο
και
να ακούγεται.
Ναι. Για πες μας.
Ο κακός ιονός βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής σπουδαίος, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Όμως το σύνολο του Κάρλο Αντσελότη, του προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, γνωρίζει ότι θα έχει δύσκολο έργο. Είναι πολύ φορτσάτη ομάδα η Vikings. Πέραν αυτού όμως, τους κυνηγάει μια κατάρα, να το πω έτσι, ένας ιονός πολύ περίεργος. Μετά το 2002 και μέχρι και το φετινό παγκόσμιο κύπελο, η Βραζιλία δεν έχει προκριθεί ποτέ απέναντι σε ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 2010 στη Νότια Αφρική από την Ολλανδία. Ενώ το 2014 που φιλοξενούσε μάλιστα και το τουρνουά, δέχτηκε το διασυρμό, όσοι θυμούνται, με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ έμεινε εκτός τον ίδιο γύρο, στους 8 δηλαδή, από την Κροατία στα πέναντι. Πλέον περιμένουμε να δούμε αν το αρνητικό αυτό σερί θα σπάσει ή αν η Σελεσάο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς στο σπίτι.
Θα το δούμε και να κλείσουμε. Βεβαίως όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο των φιλάθλων στο Μουντιάλ, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μην ξεχνάμε. Καθοριστική και η σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας των Αντρών.
Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Ομάδα κοντράρεται με την Πορτογαλία στις 7.30 από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027.
με μόνο αποτέλεσμα να έχουν στο μυαλό τους οι διεθνείς μας, είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να θυμίσω εδώ ότι στην επόμενη φάση των προκριματικών κουβαλάμε τα αποτελέσματα, οπότε μια πιθανή ήττα ίσως να μας δημιουργήσει και πρόβλημα. Από την άλλη, η Πορτογαλία παίζει με την πλάτη στον τοίχο, θέλει μόνο νίκη για να πάρει το εισιτήριο απέναντι στην Ρουμανία, για ουσιαστικά την τρίτη θέση δηλαδή στον όμιλο. Να θυμίσω ότι και στην επόμενη φάση οι τρεις πρώτοι θα περάσουν στα τελικά του Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ 27 Αυγούστου, 12 Σεπτεμβρίου του 27, και φυσικά από την ΕΡΤ και αυτή η σπουδαία διοργάνωση.
Πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, φεύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πάμε στα γήπεδα της οικονομίας. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί παράταση. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και φέτος η είδηση είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις δεν είναι πλέον μία από τις πρώτες ειδήσεις τις αντίστοιχες ημέρες, και εννοώ ότι έχει κυλήσει ομαλά η διαδικασία και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και φέτος χωρίς να χρειαστούν παρατάσεις. Υπάρχει αυτό το 1 εκατομμύριο που δεν έχουν κάνει δηλώσεις, όμως κρίνεται ότι ο χρόνος μέχρι και τις 15 Ιουλίου που εκπνέει η προθεσμία είναι επαρκής για να μπουν και οι τελευταίοι. Από τα 6,8 εκατομμύρια έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 5,8 εκατομμύρια, όπως προκύπτει κατά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. 2 εκατομμύρια τα χρεωστικά, περίπου 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι πήραν πίσω χρήματα και 2 εκατομμύρια είναι μηδενικές δηλώσεις. Βεβαίως το βάρος τώρα πέφτει σε αυτούς που θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτά τα 2 εκατομμύρια εκαθαριστικά έχουν ήδη φέρει πρόσθετους φόρους περίπου 3,75 δισεκατομμύρια ή γύρω στα 1.900 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Εκτιμάται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή και οι τελευταίοι που σπέβουν να κάνουν δήλωση είναι συνήθως αυτοί που πληρώνουν, ο λογαριασμός θα φτάσει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέσο φόρο πάνω από τα 2.100 ευρώ ανά εκαθαριστικό. Τι δυνατότητες έχουν λοιπόν αυτοί οι φορολογούμενοι? Στην πραγματικότητα 4, ή να πάνε να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό για να πάρουν αυτή την έκπτωση του 2 έως 4% ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση, ή να επιλέξουν το μηχανισμό πληρωμής της ΑΔΕ που εξασφαλίζει 8 άτοκες δόσεις 31 Ιουλίου με τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Όσοι έχουν επιστωτική κάρτα μπορούν να πληρώσουν με την συγκεκριμένη κάρτα, καθώς τους δίνει δυνατότητα να αυξήσουν τις άτοκες δόσεις σε 12, αρκεί φυσικά να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Και από εκεί και πέρα, όσοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, υπάρχει μόνο η πάγια ρύθμιση της εφορίας, 24 δόσεις, αλλά είναι έντοκες με επιτόκιο 5,8%.
Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, πρώτο στόχο του οικονομικού επιτελείου είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Για την Πέμπτη, να θυμίσουμε, ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Στόχος, η αποκλιμάκωση σε 40 κατηγορίες αγαθών με μεγάλη βαρύτητα για το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού. Να επιστρέψουμε εντάχει στο διεθνή χώρο. Είναι ξανά κοντά μας εδώ στο στούντιο Δέσποινα Σιρουπούλη, να δούμε τι γίνεται με την πληγωμένη και ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Δέσποινα, η οποία βυθίζεται σε μια βαθιά και άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, την ώρα που πλέον έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες για ανέβρεση ζωντανού κάτω από τα συντρίμια.
Πάνω από μια εβδομάδα είναι, Γρηγόρη, από τις 24 Ιουνίου που έγινε ο διπλός φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει φτάσει τις 3.000, περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 16.000 έχουν μείνει χωρίς στέγη, χώρια, τα κτίρια που έχουν καταστραφεί.
Και να κλείσουμε με την τηλεφωνική κοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογο του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν πραγματοποίησε δύο σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Την πρώτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δεύτερη με τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βούληση να συμβάλλει σε μια λύση που θα οδηγήσει ταχεία πάυση των εχθροπραξιών. Και μετά είχαμε και στο Telegram, όπου ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο πάρα πολύ καλή.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
Earth News Radio 105,8.